Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După buletinul de știri, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Începând să, ca de obicei, cu buletinul de știri. Oficialități de la Tiraspol susțin că Ucraina a asistat integral livrările de gaze naturale pentru regiunea transnistriană. Surse de la Moldova Gaz, care au dorit să-și păstreze anonimatul, ne-au confirmat sistarea de către Ucraina a livrărilor de gaze în Transnistria, dar afirmă că acest lucru nu va afecta Republica Moldova. Mai multe amănunte în cursul emisiunii. România a pierdut o parte din gazele rusești livrate prin stația Isaccea 2, dar premierul român Emil Boc a asigurat că populația nu va avea de suferit. Volumul de gaze pierdut va fi înlocuit cu resurse locale și surse alternative de energie. Uniunea Europeană a calificat drept total inacceptabilă și starea sau diminuarea livrărilor de gaze rusești spre țările europene, ca urmare a disputei dintre România și Ucraina privind prețul gazelor. Cele mai afectate sunt țările din sud-estul Europei, România și Bulgaria, Turcia, Macedonia și Grecia. Gazprom a acuzat astăzi Ucraina că ar fi închis 3 din cele 4 gazoducte care transportă gaz spre Europa. Acuzație respinsă însă de Kiev. Ambele părți s-au declarat dispuse să negocieze un nou preț pentru gazul rusesc livrat Ucrainei. Armata israeliană și-a extins ofensiva terestră în fâșia Gaza. Forțele israeliene au intrat într-o localitate din sudul regiunii, unde au fost întâmpinate de rezistența grupării palestiniene extremiste Hamas. Potrivit surselor medicale palestiniene, incursiunea de astăzi s-a soldat cu moartea cel puțin 13 persoane, ridicând totalul victimelor la aproape 600. Mai târziu s-a relatat că artileria israeliană a lovit și sediul unei școli administrate de Națiunile Unite, în care se refugiaseră civili. Cel puțin 40 de palestinieni au fost uciși. Crucea Roșie Internațională avertizează că fâșia Gaza este în mijlocul unei crize umanitare fără precedent, accentuată de faptul că nu pot fi aduse ajutoare umanitate în cantitatea necesară. Pe de o parte din cauza luptelor intense, pe de altă parte din cauza controalelor la punctele de trecere dinspre Israel. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, este așteptată la New York, la sediul Națiunilor Unite, pentru noi discuții legate de negocierea unui acord de încetare a focului între Hamas și Israel. Va participa și la o sesiune a Consiliului de Securitate ONU, la care se va discuta apelul țărilor arabe pentru un armistițiu. Noul Congres american, ales în noiembrie și dominat acum de Partidul Democrat, se întâlnește astăzi în prima sa ședință pentru a discuta ultimele inițiative economice anunțate deja de președintele ales Barack Obama. Obama va depune jurământul pe 20 ianuarie, dar a cerut deja Congresului să analizeze noul său pachet de stimulare a economiei, care ar putea costa peste 770 de miliarde de dolari. Pachetul include reduceri de impozite și subvenționarea unor mari proiecte federale care să creeze noi locuri de muncă. Ungaria, Grecia și Portugalia au ridicat cu începere de la 1 ianuarie restricțiile la libera circulație a forței de muncă din România și Bulgaria. O decizie salutată de Ministerul de Externe de la București. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă. Victime colaterale ale războiului gazelor dintre Rusia și Ucraina. Transnistria a rămas fără gaze naturale, iar rezervele pot acoperi numai consumul pentru 2 zile. Anul 2009 va fi anul în care Republica Moldova va testa maturitatea sistemului democratic. Interviu cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău și agenda culturală, tot despre perspectivele anului 2009. Cum spuneam și în deschiderea buletinului de știri, oficialități de la Tiraspol au anunțat că Ucraina a asistat integral livrările de gaze naturale pentru regiunea transnistriană. Directorul companiei Tiraspol Transgaz, Nicolae Micinski, a precizat că rezervele de care dispune Transnistria se vor epuiza în 2 zile. Mai multe informații de la Radu Benea.
Nicolae Miținski, a declarat agenției Nove Region că Transnistria a rămas practic fără gaze. Potrivit lui, la ora 10, partea ucraineană a deconectat stația de gaze Grebenchi de la granița cu regiunea transnistreană a Moldovei, iar în cursul nopții Ucraina a asistat livrările prin stația Orlovka de pe Dunăre spre Balcani. Nicolae Miținski spune că a anunțat despre cele întâmplate companiile Gazprom și Moldova Gaz și că se întreprind măsuri pentru restabilirea livrărilor de gaze, dar deocamdată fără succes. Surse de la Moldova Gaz care au dorit să-și păstreze anonimatul ne-au confirmat starea de către Ucraina livrărilor de gaze în Transnistria. Totodată, ele susțin că acest lucru nu va afecta consumatorii din Republica Moldova, care sunt aprovizionați prin gazoductul Ananiev-Cernăuți-Pogoroceni din nordul țării. Agențiile de știri transnistrene mai anunță că centrala electrică de la Cuciurgan, care aprovizionează regiunea transnistreană cu energie electrică și funcționează în baza gazelor naturale, a intrat în regim de economie drastică. Blocurile energetice funcționează acum prin arderea cărbunelui și a păcurii. Totodată, autoritățile municipale din Tiraspol au anunțat că în oraș a fost sistată livrarea apei calde și a fost redusă la minim temperatura agentului termic în rețeaua de încălzire. Luni, compania Naftogaz Ucraina a acuzat întreprinderea Moldova Gaz, din care face parte și Tiraspol Transgaz, că ar sustrage ilegal de la 1 ianuarie câte 10 milioane de metri cubi de gaze naturale zilnic prin conducta de tranzit Ananiev-Tiraspol-Ismail. Naftogaz Ucraina a condamnat ceea ce a numit acțiunile comune ale Gazpromului și companiei sale fiice Moldova Gaz, care destabilizează asigurarea țărilor din Balcan cu gaze naturale și aduc învinuiri nefondate la adresa părții ucrainene în legătură cu tranzitul gaze naturale rusești. Ministrul Economiei de la Chișinău, Igor Dodon, a respins acuzațiile Kievului, pe care le-a calificat drept o încercare de a da vina pe alții pentru destabilizarea livrărilor de gaze spre Europa. Tot luni, Naftogaz a condamnat Gazpromul pentru decizia de a reduce cu 65-220 de milioane de metri cubi pe zi livrările de gaze prin Ucraina, ceea ce susține compania ucraineană, pune în pericol livrările spre Republica Moldova, Bulgaria, România, Grecia, Turcia, Polonia, Ungaria, Slovacia și Germania. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Disputa dintre Rusia și Ucraina privind livrările de gaze face din ce în ce mai multe victime colaterale, printre care România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Macedonia, care nu mai primesc gaze. Moscova vrea să evite însă o confruntare deschisă cu Uniunea Europeană, așa că a promis că o parte din gazul care tranzita Ucraina spre țările Uniunii va fi livrat prin Belarus sau prin conducta Blue Stream, care ajunge în Turcia. O promisiune fezabilă tehnic? Corespondentul Europei Libere Bruce Spanier a stat de vorbă cu Jonathan Stern de la Institutul Oxford pentru Studii Energetice, discuția rezumată acum de Oana Serafin.
Ieri premierul rus Vladimir Putin a anunțat suspendarea pompării de gaze naturale pentru clienții din țările europene prin conductele ucrainiene și în această dimineață la Londra, președintele adjunct de la Gazprom, fratele președintelui Federației Ruse, Alexandru Medvedev, a anunțat:
la ora 2:30, ucrainienii au închis unilateral trei conducte de export din cele patru care tranzitează teritoriul ucrainian. Volumul gazelor din Rusia către Europa via Ucraina este de aproximativ 7 ori mai mic decât normal. Chiar dacă disputa este între Rusia și Ucraina, cei care suferă sunt consumatorii din Uniunea Europeană și mai ales țările din zona Balcanilor. Rusia a anunțat că va direcționa gazul pentru Europa pe alte căi, prin Belarus, via Polonia spre Uniunea Europeană și pe sub Marea Neagră. Dar expertul Jonathan Stern, director de cercetări în domeniul gazelor naturale la Oxford Institute for Energy Studies, explică Europei Libere că propunerea rusească nu este viabilă pe termen lung, pentru că prin conductele ucrainiene trec anual 120 de miliarde de metri cubi de gaze, iar conducta via Belarus are o capacitate de doar 33 de miliarde de metri
metri cubi anual, iar cele pe sub Marea Neagră vor avea abia în 2010 o capacitate de 16 miliarde de metri cubi. Așadar, explică expertul de la Oxford, tot ce pot face rușii este să acopere ceva din pierderi prin conducta Blue Steam către Turcia și prin conducta Yamal către Polonia, dacă vor începe să fie probleme cu livrarea gazelor și în Germania. Prin aceste conducte pot trece, să zicem, abia 10-20% din ce trece prin Ucraina. Dar aceasta nu are cum să fie o soluție pe termen lung, ci doar pe termen scurt. Expertul britanic crede că atâta timp cât problema nu va fi rezolvată, ea va reprezenta în primul rând o pierdere de venituri pentru Rusia, dar și o pierdere de credibilitate politică pentru Moscova. Ucraina, pe de altă parte, anunță că are rezerve de gaze pentru următoarele 3 luni. Președinția cehă a Uniunii Europene spune că situația este intolerabilă. Premierul cec, Mirek Topolánek. Țările europene nu pot fi făcute ostatecele nici ale furnizorului de gaze Rusia și nici ale țării de tranzit a gazelor Ucraina.
Tento postup e nepřijatelný.
Situația este inacceptabilă. Președinția cehă a Uniunii Europene și Comisia Europeană cere ambelor părți să reia negocierile între ele și să ajungă la o înțelegere în disputa lor comercială, spune și adjunctul premierului de la Praga, Alexandru Vondra.
Aici Radio Europa Liberă.
Anul 2009 este anul unui nou test al democrației în Republica Moldova. Este vorba, desigur, despre testul alegerilor generale din primăvară, la care se referă și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chondri.
I think from what I've seen is that as the country is preparing to go to elections.
Deja au început pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2009. Este foarte important ca acest scrutin să fie unul democratic. De exemplu, cum s-a demonstrat în Statele Unite ale Americii. Pentru noi, cetățenii americani, un eveniment deosebit îl constituie alegerile care au avut loc în anul 2008, un examen la care s-a demonstrat gradul de democrație. Există mai multe evenimente importante pentru cetățenii unei țări, dar nimic nu se compară cu faptul ca cetățenii să se poată exprima liber și astfel încât să facă alegerea corect. Aceasta este un drept fundamental care trebuie respectat cel mai mult.
Our own affirmation of democracy and elections that we recently observed.
În ce măsură credeți că la primăvară vor fi alegeri libere și corecte și recunoscute pe plan internațional?
We are of course hoping that we will have free and fair elections.
Noi sperăm că vor fi alegeri libere. Mai e ceva timp până atunci, dar lucrul esențial este ca procesul însăși, campania electorală, să fie corectă. De asemenea, când vorbim de alegerile parlamentare din Republica Moldova, trebuie să subliniem independența mass media. Jurnaliștii să poată interveni și reflecta echidistant campania electorală, astfel încât alegătorii, cetățenii simpli, să aibă dreptul de a se informa corect.
Freedom of press and freedom of media so that people can express their views and media can watch and observe and report freely.
A declarat Europei Libere și colegii noastre Valeria Vițu, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry. Pe lângă alegerile generale, 2009 va testa și starea sănătății economiei moldovenești, este de părere Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente.
În 2009, la ce ne așteptăm? Evenimentul care va domina, de fapt?
Cu siguranță, prima jumătate a anului 2009 va fi una foarte și foarte tensionată. Va fi tensionată politic, va fi tensionată economic, pentru că suntem în plină criză economică. În raport cu situația libertății presei, nu ne putem aștepta decât la o înrăutățire, cu siguranță, pentru că va fi exact perioada când acest post de televiziune ProTV Chișinău va trece sau nu va trece concursul, va obține sau nu va obține licența. Va fi exact perioada când Comisia Electorală Centrală va impune niște reguli de reflectare a campaniei electorale de către mass media. Va fi perioada când organizațiile neguvernamentale vor efectua diferite monitorizări pentru a vedea care este comportamentul presei în general în Republica Moldova privind perioada aceasta preelectorală. Luate în ansamblu toate aceste lucruri, cred că nu vor însemna altceva decât cel puțin 4-5 ani de tensiune continuă în societate.
Cum ar putea fi schimbată situația la modul practic? Adică ar putea interveni organizațiile internaționale?
cu siguranță cea mai eficientă metodă care poate să dea rezultate în situația actuală este menținerea presiunii din partea organismelor internaționale care au cele mai eficiente pârghii pentru a relansa situația. Monitorizarea continuă a țării noastre de către organismele internaționale este foarte și foarte importantă și relevantă, iar faptul că autoritățile țării noastre declară că este suficientă perioada de peste 10 ani cât a fost monitorizată țara noastră de organismele europene, în raport cu rezultatele practice care s-au obținut, arată că acest proces trebuie să continue. Din păcate, în țara noastră, iarăși din aceeași cauză a reminiscențelor de tip sovietic în mentalitatea funcționarilor publici de la noi și în principal administrației publice centrale, s-a creat o situație total și total aberantă din punctul meu de vedere, când există o divizare foarte clară a presei în ai noștri și ai voștri, când funcționarii încearcă să comenteze anumite situații doar prin a fi prezenți la posturile de radio, televiziune sau în ziarele care sunt loiale puterii și refuză să facă comentarii pentru cealaltă medie, cealaltă parte a media care încearcă să prezinte mai multe puncte de vedere.
Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, în dialog cu colega noastră, Valeria Vițu.
Aici Radio Europa Liberă.
Una dintre numirile în administrația americană așteptată cu interes este cea de director al Agenției de Informații și Contrainformații, CIA. La cine s-ar putea opri președintele ales Obama, ne va spune în continuare corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Sursa de presă arată că Barack Obama l-ar dori ca director CIA pe fostul deputat democrat și ulterior șef al consilierilor președintelui Clinton, Leon Panetta. Numirea surprinde într-o oarecare măsură pentru că, de obicei, la conducerea CIA este propusă o persoană cu experiență în domeniu, ceea ce domnul Panetta nu are. În consecință, senatoarea democrată Dianne Feinstein, care va prelua conducerea Comisiei pentru Informația Senatului, a spus că s-ar putea opune numirii atunci când ea urmează să fie supusă aprobării forului legislativ. Această selecție ar pune un proeminent democrat în fruntea unei agenții care a atras numeroase critici în ultimii ani în legătură cu calitatea informațiilor care au precedat atentatele de la 11 septembrie 2001 și războiul din Irak, precum și cu unele metode dure folosite împotriva celor suspectați de terorism. Panetta are mare experiență politică și este un bun manager, dar dacă numirea se confirmă, ar deveni unul dintre puținii directori ai agenției fără experiență în activitatea de informații. Perioada actuală, marcată de războaie în Irak și Afganistan și campania împotriva rețelei Al-Qaeda, este foarte delicată pentru CIA. Se pare că președintele ales Obama preferă însă un director cu simț politic și experiență managerială. Dar în felul acesta, Obama se expune unor alegații că politizează CIA-ul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Măsurile nepopulare luate deja de guvernul de la București au astăzi parte de o reacție iritată din partea unui comentator de la evenimentul zilei. Sorin Ionită crede că executivul ar fi avut și alternativa premierului ungar Gyurcsány, care a ales să spună franc că visteria țării e goală și că nu-și va putea îndeplini angajamentele din campania electorală. În România, arată Ionită, lucrurile stau tocmai din potrivă. Cu toate că soții au decis cam în bătaie de joc. De Caterina Andronescu, ministrul social-democrat al educației, se vede pusă în situația de a explica de ce nu se poate aplica legea de majorare a salariilor profesorilor, lege pe care tocmai domnia sa a promovat-o cu înverșunare din fotoliul de parlamentar. Mircea Joană, președintele social-democraților și al Senatului, promitea în campanie 60 de miliarde de lei pentru domeniul educației. Acum îi se rezervă în buget doar 6 miliarde. La case mari un zero nu contează, ironizează comentariul, care pomenește și alt act normativ controversat, așa numită lege a mamelor, prin care concediul de maternitate urma să fie plătit timp de 2 ani cu 85% din salariu și nu cu suma fixă de 600 de lei noi ca până acum. Faptul că nu se pot da acei bani și că indemnizația de maternitate a fost plafonată nu e însă însoțit, arată Sorin Ionită, și de explicația că nicăieri în Europa nu există un nivel echivalent al acestui gen de sprijin al natalității. Ieri a fost publicată o altă ordonanță de urgență dură. Pensionarii nu mai pot primi și salarii dacă se reangajează la stat. Pe deasupra, pensionarii din apărare, interne și justiție trebuie să dea înapoi enormele plăți compensatorii pe care le-au primit dacă hotărăsc să opteze pentru a fi salariați. Cotidianul investigează în cine lovește de fapt ordonanța, în actorii pensionari, de pildă, care continuă să joace și printre ei sunt citate nume precum Victor Redengiuc sau Radu Belican, dar și în asistenții maternali sau, cum citim într-un articol din ziarul Gândul, în cercetători ai Institutului de Lingvistică, angajați în cumul cu pensia pentru a realiza dicționarul explicativ al limbii române. Adevărul publică astăzi un interviu cu scriitoarea Ana Blandiana. Ea constată că declarația președintelui Traian Băsescu de condamnare oficială a crimelor comunismului din decembrie 2006 a rămas, din păcate, formă fără fond. Între timp, o instituție precum Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a devenit o structură formală care nu mai poate da verdicte de poliție politică. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Site-ul web al Bibliotecii Naționale Franceze găzduiește de puțină vreme documente excepționale ale artei muzicale de la începutul secolului al XX-lea. Istoria lor este una uimitoare și merită povestită. În 1907 și apoi în 1912, din inițiativa lui Alfred Clark, președintele companiei franceze de discuri gramofon, Ministerul Culturii, pe atunci al artelor frumoase din Franța, acceptă ideea constituirii embrionului unui muzeu al vocii și artei interpretative. În două ceremonii asemănătoare, în 1907 și apoi 1912, în pifnițele operei Garnier la Paris, sunt depuse câte două urne mari sigilate, fiecare conținând câte 12 discuri, separate între ele cu sticlă și protejate cu asbest. În urnele din 1907 se află și un mănânc de ace de epocă pentru gramofon, iar în cele din 1912 chiar un aparat gramofon pe care posteritatea să poată asculta discurile respective. În primele urne, alături de discuri, într-un sul de plumb, sunt depuse și dispozițiile ministrului artelor frumoase, Aristide Briand, care cere ca depozitul să fie deschis numai peste 100 de ani, citez, în scopul de a învăța oamenilor acestei epoci, 1. Care era starea mașinilor vorbitoare aflate încă la începuturile lor și ce progrese se vor fi făcut de-a lungul secolului pentru a ameliora această invenție prețioasă și 2. Care erau atunci vocile principalilor cântăreți ai timpului nostru și interpretarea pe care au dat-o unora din piesele celebre ale repertoriului liric și dramatic. Actul de donație a fost aproape uitat, până când, în sezonul 1989-90, lucrări de consolidare au dus la redescoperirea urnelor și la constatarea că o parte a lor erau crăpate. Opera Garnier a decis să le doneze Bibliotecii Naționale a Franței, solicitând deschiderea lor în condiții științifice și tehnice menite să extragă în siguranță conținutul. Operațiunea a fost pregătită în comun de Centrul de Cercetare și Restaurare a Muzeelor din Franța și societatea Sobatin, specializată în extragerea asbestului. Inițial s-a decis deschiderea numai două urne, câte una din lotul 1907 și 1912, deschiderea celei de-a doua urne din 1907, urmând să fie lăsată posterității. La 17 septembrie 2008 a fost deschisă prima urnă și scos primul disc, aflat în condiție perfectă și pe care se afla gravat discursul pronunțat de firma Jemie cu ocazia ceremoniei îngropării discurilor la 13 iunie 1912.
Monsieur le ministre, messieurs, sera-t-il permis au gramophone lui-même de prendre ici la parole et de remercier en son nom l'éminente assistance qui a bien voulu le suivre jusque dans cette catacombe de l'opéra.
Artiștii ale căror înregistrări sunt păstrate erau în majoritatea lor celebri în epocă, cazul pianiștilor Paderewski și Rafael Pugno sau al violoniștilor Fritz Kreisler și Jan Kubelik. Între discurile păstrate domină însă cele de artă vocală. Tenorul Francesco Tamango, soprana Adelina Patti, Marcel Journet, Nelly Melba, Paul Plasson și Aliapin se aflau la maturitatea lor artistică. Alții mai tineri, cum era Caruso, erau în plină ascensiune. Discurile imortalizează altfel artiști astăzi quasi uitați de marele public, ca Augustarello Afră, Jean Notet, Lucette Korsov și talente aflate la debutul lor, ca Paul Franz sau Daniel Vigneau. Cert este că ansamblul vocilor îngropate, cum au fost numite, prin voința unui ministru al culturii de largă deschidere, dau o imagine surprinzătoare și de mare importanță istorică a artei vocale la începutul veacului trecut. Și vă las să ascultați vocea Emei Calve în Habanera din Carmen, opera lui Bizet, înregistrată în 1907.
Agenda culturală.
Scriitorul Mircea Ciobanu, redactor șef al editurii Știința, nu se așteaptă la miracole în cultură în anul 2009, dar crede în puterea de a se reinventa artiștilor, mai ales în momente de mare criză. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu Mircea Ciobanu.
Eu cred că dacă se vor întâmpla niște lucruri interesante, cel puțin, sau niște performanțe în domeniul culturii, se vor produce doar datorită unor întâmplări fericite. Întâmplarea fericită poate fi insistența cuiva, întâmplarea fericită poate fi un concurs de împrejurări absolut imprevizibil, pentru că, în general, din păcate, lucrurile merg prost sub toate aspectele și tare mă tem că cea mai afectată în sensul acesta va fi cultura. Pentru că dacă o cultură adevărată mai are nevoie și de niște investiții, astăzi când nimeni nu investește și în ceea ce ar putea să-ți aducă un profit imediat sau un profit real în sens economic, mă tem că prea puțin se vor găsi care vor investi și în cultură.
Previziunile tale sunt foarte sumbre.
Absolut sumbre și vreau să spun de ce. Adică se poate întâmpla că în anul care vine să apară niște texte, mă rog, muzicale, literare sau producții de artă plastică produse undeva în atelierele de creație ale oamenilor.
Foarte bune.
Se poate întâmpla și foarte bune, pentru că în momentele de criză câteodată ar putea să fie un bun stimulent pentru omul de creație, atât cât el lucrează singur. Promovarea însă acestora, cred că sunt deja niște chestii absolut problematice.
Totuși, ca să nu se întâmple lucrurile astea triste pe care le prognozezi, ce ar trebui să se întâmple?
Nu ar trebui să se întâmple nimic, pentru că în ceea ce ține de art, în general, totul ține de voința celui care face. Oricât de mult se simt afectați oamenii de cultură în momentele de criză sau oricând, oricât de vulnerabil par ei, de fapt întotdeauna au făcut-o pe cont propriu.
Mă refer, o schimbare în cultură trebuie să fie anunțată de o schimbare în politică, în societate.
Nu știu dacă noi acum putem să vorbim foarte sigur de o schimbare în politică, în societate, decât doar de un elementar schimb de orientare politică a Republicii Moldova, în cazul în care se va produce minunea și vor fi niște alegeri cu rezultate interesante, cu rezultate optimiste. Deci, în sensul acesta s-ar putea. produce ceva.
Din punct de vedere tematic, din punct de vedere al subiectelor, al substanței explorate, sunt unele schimbări, se observă o schimbare?
Da, cu siguranță, pentru că orice criză politică, economică, socială este un foarte bun stimulent pentru oamenii de creație, care tocmai în aceste momente dramatice, deci observă lucrurile care se acutizează și pot să fie reflectate într-un fel sau altul în textele lor.
Mircea Ciobanu, redactor șef al editurii Știința.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Este o rubrică pe care o puteți asculta la Europa Liberă în fiecare dimineață, miercurea, la ora 7. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii noastre. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru